Filipeni, capitolul 3, versetul 10. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui, să-mi fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Să-L cunosc pe El, puterea învierii Lui, părtășia suferințelor Lui, să-mi fac una cu El, într-o asemănare cu moartea sa, ca să pot ajunge la învierea din morți și apoi la viața veșnică. Acesta este obiectivul care îl urmărim. Și acest obiectiv am vrea să vedem pașii pe care să-i parcurgem pentru a-L cunoaște pe El, a cunoaște puterea învierii sale, a cunoaște părtășia suferințelor sale, a ne identifica în totul cu El pentru a atinge acest obiectiv. Haideți să vedem drumul ce l-avem de parcurs. Și dacă am amintit de drum, există un subcapitol în Evanghelia după Luca, care începe chiar cu formularea aceasta, drumul Emausului sau calea către Emaus. Este un capitol foarte frumos, bogat și interesant, din cartea Hristos, Lumina Lumii, scrisă de Ellen White, care subliniază gânduri foarte interesante despre experiența celor doi ucenici care în drumul spre Emaus l-au parcurs împreună cu Iisus și momentul de culme pe care l-au trăit a fost acel moment când Iisus, afrând pâinea, le-a oferit-o și a fost momentul când ei l-au cunoscut pe Mântuitorul. Aș vrea pentru început să încercăm să ne reamintim episodul biblic. Voi citi în sensul acesta primul verset care ne introduce în acest episod, Luca 24, versetul 13, și până la versetul 35 este relatată această experiență. Nu voi citi verset cu verset, dar voi căuta să parcurg etapele importante. Citesc primul verset. În aceeași zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim. În aceeași zi, e vorba de ziua învierii, duminică, când Iisus s-a ridicat biruitor din mormânt, ziua în care femeile au mers la mormânt și nu l-au mai găsit, ci le-a întâmpinat un înger care le-a dus vestea, nu-l căutați pe cel viu între cei morți, a înviat. Era ziua în care se trăia intens din partea celor apropiați ai lui Iisus orice veste care ajungea la urechile lor și care îi arunca de multe ori în nedumerire. Era ziua când așteptau clarificări și certitudini. În ziua aceasta, undeva, la orele după amiezii, după amiaza târziu, doi ucenici călătoresc de la Ierusalim spre Emaus. Un drum care, ni se spune aici, 60 de stadii acoperea. Tradus în kilometri, undeva la 15 kilometri. Era un drum cu destul de multe povârnișuri, un drum destul de accidentat, dar nu greutatea drumului îi făcea pe cei doi să se văicărească, să suspine, să se plângă. Cei vorbeau între ei despre ceea ce s-a întâmplat în Ierusalim în zilele acelea. Asistaseră la procesul Mântuitorului, asistaseră la scenele răstignirii și inima lor s-a umplut de tristețe. Și am citit în cartea Hristos, Lumina Lumii, că ei doreau să se retragă în Emaus pentru că simțeau nevoia să se roage, să stea în prezența lui Dumnezeu, să găsească răspuns la situația care s-a întâmplat, pentru că ei au mers la Ierusalim, la sărbătoarea Paștelor, cu speranța că vor vedea pe Iisus încoronat, urcând pe tron și își vor vedea speranțele înfăptuite, îndeplinite. Și totul s-a năruit când Iisus a lăsat prins, a fost supus unui proces nedrept, a fost condamnat și apoi a fost răstignit și pus în mormânt. Iar în dimineața acelei zile și ei au auzit acele vești incredibile, uimitoare, cum că a fost anunțate femeile că Iisus a înviat. Nu puteau să creadă. Și ei vorbesc despre ceea ce s-a întâmplat în Ierusalim și călătoresc spre Emaus, dar în timp ce mergeau spre Emaus, li se alătură un străin. Străinul era chiar Domnul Hristos, era Mântuitorul, dar nu-L recunosc. Și Scriptura subliniază foarte scurt, ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. Și are loc apoi un dialog, o discuție, și probabil că de la acel moment drumul nu mai părea greu, Emausul a fost foarte aproape, pentru că deodată s-au pomenit ajunși la Emaus. Despre ce au vorbit pe drum? Străinul care li s-a alăturat le-a predat practic un studiu biblic. Și a trecut cu ei prin toată Scriptura, începând de la Moise, primele cărți ale Scripturii, și încheind cu profeții mici, cu Vechiul Testament, Scriptura, așa aveau ei la data respectivă sururile sfinte, pe care ei le cunoșteau, dar nu le înțelegeau în suficientă măsură. În cadrul acestui studiu biblic, Iisus le prezintă în Scripturi tot ceea ce a fost anunțat, profetizat cu privire la venirea, viața și suferințele lui Mesia, arătând că era necesar ca el să treacă prin această experiență, pentru că era unica cale ca să le fie mântuitor. Această perspectivă nouă ce i s-a deschis înțelegerii lor i-a făcut ca inima lor, așa cum am mărturisit mai târziu, să li se încălzească, să ardă inima în ei. A început să se înfiripe nădejdea, au început să vadă altfel lucrurile, au văzut că de fapt se leagă evenimentele și că ei au avut priceperea și vederea spirituală foarte înguste, greșit direcționate. Ei doreau un Mesia pe tronul lui Israel. Și n-au înțeles acele profeții care vorbeau despre suferința și moartea celui trimis de cer. Și abia după aceea urma slava, gloria și tronul. Au ajuns la Emaus, probabil chiar în fața casei, unde cei doi urma să intre, locuința lor. Și atunci se întâmplă un lucru curios, l-aș numi eu, și anume străinul se face că vrea să meargă mai departe. Și chiar așa spune Scriptura, că s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Aceasta spune că dorința lui Iisus era să intre împreună cu ei. Dar în același timp, Iisus a așteptat ca cei doi să-L roage, să insiste, să stăruie. Și atunci cei doi, ne spune Scriptura, versetul 29, dar ei au stăruit de El și au zis, rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și atunci Iisus a intrat să rămână cu ei. S-a pregătit o cină ușoară și înainte ca să o servească, Mântuitorul a luat pâinea, a rostit binecuvântarea, a frânt-o, le-a dat-o și care a fost efectul? Atunci li s-au deschis ochii, l-au cunoscut, ce spuneam la început? Să-L cunosc pe El, puterea învierii Lui, părtășia suferințelor Lui, să-mi fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți, să primesc veșnicia. Atunci L-au cunoscut, când El a binecuvântat, când El a frânt pâinea, când El le-a oferit-o. N-a mai stat la cină. Mântuitorul a dispărut. Dar cei doi, acum cunoscându-L pe Iisus, au făcut cale întoarsă la Ierusalim. 15 kilometri. Deja se făcuse noapte. De ce s-au întors la Ierusalim? Știau că și acolo sunt alți oameni desnădăjduiți, descurajați, cu lacrimi în ochi, cu înțelegeri parțiale sau chiar greșite ale adevărului divin. Și s-au dus să-i dea vestea bună. Iisus a înviat, este viu, El este Mântuitorul. S-a vestit totul în Scripturi despre El. Noi L-am cunoscut la frângerea pâinii. Aș vrea să pun accentul pe două aspecte, dar întâi aș vrea să clarificăm alte câteva aspecte care probabil s-au ridicat în mintea dumneavoastră, au stăruit multă vreme și în mintea mea Și am găsit la o nume înțelegere pe care vreau să o prezint și voi trece foarte succint prin aceste aspecte, urmând să mă concentrez pe cele două aspecte importante pentru noi azi. Primul aspect, cum de nu l-au recunoscut pe Iisus? Erau ucenici. Îl iubeau pe Mântuitorul. Și să parcurgă o distanță, probabil nu toți cei 15 kilometri, dar o bună parte din traseul acesta, haideți să presupunem două treimi, dar chiar dacă n-ar fi fost 10 kilometri și un kilometru, să mergi alături de Iisus, să-L auzi vorbind, să-ți desfășoare Scriptura și totuși să nu-L recunoști. Nu știu exact tot ce se cuprinde în expresia Scripturii pe care am citit-o, dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. Cred că, dincolo de orice, este o învățătură spirituală foarte profundă pentru noi cei de azi, dar mai sunt câteva elemente care ne pot ajuta să înțelegem motivul pentru care ei nu L-au recunoscut. În primul rând, nu erau apropiați ai lui Iisus, nu erau între cei 12 apostoli care să fie zi de zi alături de Iisus. Tot în cartea Hristosul Mâna Lumii am citit că ei L-au cunoscut în mod indirect pe Mântuitorul, din surse indirecte. Probabil că L-au auzit și predicând atunci când Iisus era înconjurat de mari mulțimi de oameni și de la distanță mare L-au privit pe Iisus. Dar nu au fost apropiați să fie în fiecare zi cu Mântuitorul, precum fuseseră cei 12. Apoi, un aspect foarte practic. Am fost într-o sinagogă a evreilor, chiar la momentul când ei se închinau. Și am privit cu atenție ce se întâmplă. În prima instanță mi s-a părut că toți sunt rude apropiate, așa de bine semănau între ei. La fel acoperiți pe cap, toți cu barbă respectabilă, la fel îmbrăcați, foarte mult semănau între ei. Și pe timpul respectiv, îmbrăcămintea, și vedem în unele imagini ilustrat Iisus având ceva pe față și barba, ascund anumite trăsături particulare, motiv pentru care nu L-au recunoscut pe Iisus. Mai este încă un fapt, cred că mult mai important și care cântărește mult mai mult în economia înțelegerii motivului pentru care nu L-au cunoscut pe Iisus, și anume, cei doi erau atât de concentrați asupra durerilor sufletești, asupra necazului lor, asupra problemelor cu care se confruntau, încât L-au pierdut din vedere pe Iisus. Nu îi se întâmplă și nouă de multe ori acest lucru? Când trecem printr-un necaz, când avem o suferință, când trecem printr-o experiență tristă, practic ni se pare că Dumnezeu este atât de departe, că cerul este închis deasupra noastră. Și probabil, și faptul că ei aveau un anume scenariu în minte, care s-a întipărit asistând la proces și la răstignire, își știau pe Iisus mort și nu puteau crede că El este între cei vii. Ei se așteptau la un Iisus pe tron și dacă aceasta nu s-a întâmplat, întregul scenariu s-a stricat în mintea lor și nu-L puteau percepe pe Iisus ca fiind în viață. Un al doilea aspect. Nu putea Iisus mult mai scurt să se ocupe de cei doi, pentru că erau și alții care aveau nevoie să fie înștiințați, să cunoască că El este viu, să primească dovezi palpabile ale faptului că El este Cel care a înviat. De ce alocă Scriptura și, de fapt, Domnul Hristos atât de mult timp pentru doi oameni care erau, practic, niște anonimi, niște necunoscuți? Nu erau între cei 12, ba mai mult. Dacă nici până atunci nu știm nimic despre ei, întâmplător se spune că pe unul îl chema Cleopa. Vă spune ceva numele lui? Aflăm după aceea în Faptele Apostolilor despre anumite fapte extraordinare pe care acest ucenic al lui Iisus le-a făcut în primii ani când se constituia biserica. Practic, rămân niște necunoscuți. Nu putea Iisus foarte simplu să le spună Eu sunt? Priviți la mine? Iată dovezile? De ce a făcut un studiu biblic atât de amplu și profund cu ei, încât ni se spune? A început de la Moise și de la toți prorocii și a tălcuit în toate scripturile, un studiu amplu, 2 ore, 2 ore și jumătate. Este un motiv anume pentru care Iisus a proștiat în felul acesta. Și voi reveni asupra lui pentru a clarifica spre final. Dar mai este încă un lucru. De ce Iisus a făcut că vrea să meargă mai departe, deși și-ar fi dorit să rămână cu cei doi? Simplu. Vedeți, Iisus niciodată nu dă busna. Chiar și atunci când îl primești ca mântuitor, îți lasă libertatea și îți oferă ocazii de răscruce. Și dacă dorești și dacă stărui, el acceptă, intră cu bucurie, dar niciodată nu dă busna. Nu este un musafir nepoftit, ci așteaptă consimțământul, pentru că el vrea din inimă, cu dragoste să-l primim, să-l urmăm, să-l acceptăm. Revin. De ce totuși n-a făcut o minune ca cei doi să creadă? Sau, și mai simplu, să le spună, eu sunt viu, sunt cel mort, dar m-am sculat din mormânt. Am citit în cartea Hristos, Lumina Lumii, un gând și mi s-a părut deosebit de profund și interesant. Îl redau. Ei nu mai puteau să-și rețină durerea și plângeau. Iisus știa că inima lor era legată de el în iubire și ar fi dorit să le șteargă lacrimile, să-i umple de veselie și voie bună, dar mai întâi trebuia să le dea o lecție pe care să nu o uite niciodată. Oare despre ce lecție este vorba? Ce lecție trebuia să rețină cei doi? Ba mai mult, am încercat să fac câteva aplicații de la experiența celor doi la experiențele noastre. Și aș vrea să continui. Cei doi reprezentau o mare categorie a celor de pe timpul lor, care erau mai puțin privilegiați în ce privește cunoașterea lui Iisus. Spuneam că au aflat despre Iisus în mod indirect. Nu-i așa? Că și noi am aflat despre Iisus în mod indirect, în mod mișlocit, fie prin ceea ce ne-au spus alții experiența lor cu Mântuitorul, fie apoi cunoașterea lui Iisus din Scripturi, care este tot o cunoaștere mișlocită. Pentru că sunt experiențele altor oameni pe care și le relatează, sunt gândurile lui Dumnezeu, dar prezentate prin surse omenești, așa cum am văzut și azi, dar este o cunoaștere indirectă. În altă ordine de idei, dați-mi voie să vă spun că eu, ca și dumneavoastră, suntem niște anonimi, destul de puțin cunoscuți, în cercuri relativ restrânse, dar, la fel ca cei doi, toți cei care suntem azi prezenți aici, îl iubim pe Iisus și mai îndrăznesc să spun încă ceva. Eu și dumneavoastră nu cred că avem o înțelegere totală și profundă a adevărurilor Scripturii. Motiv pentru care totdeauna trebuie să mă raportez la Scriptură într-un mod anume. Spune Ellen White, nu trebuie deschisă Biblia fără rugăciune și fără un spirit umil, dispus să învețe. Pentru că această carte poate fi înțeleasă nu în măsura capacităților, ci în măsura disponibilităților de a fi călăuzit de Duhul Sfânt în înțelegerea Scripturilor, adevărurilor biblice, a cunoașterii de Dumnezeu. Și tocmai această cunoaștere de Dumnezeu, spune ucenicul iubit, însemnează viață veșnică, căci viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Și dacă într-un fel suntem niște anonimi, am aflat în mod indirect despre Mântuitorul, nu avem o cunoaștere deplină a Lui și de multe ori ne regăsim și noi în călătoria pe care o facem pe drumurile vieții, plângându-ne, văicărându-ne, oștergându-ne lacrimile din ochii noștri, cu siguranță că Iisus vrea să ne ofere o lecție azi. O lecție pe care să nu uităm niciodată. Care este această lecție? Ce este atât de important pentru mine, cel care, mergând pe drum, deseori, dacă aș fi surprins, m-ar întreba Iisus, ce fel de vorbe sunt acestea care le schimbați între voi pe drum? De ce mereu vă plângeți? Știți că odată soția lui Luther s-a îmbrăcat în negru, în hainele de doliu. Soțul ei a fost foarte surprins. Străbătea o perioadă mai grea, când era descurajat, desnădăjduit. Și-o întreabă pe soția lui, ce s-a întâmplat? O tragedie în familia noastră? Și a spus, nu, am îmbrăcat haina de doliu pentru că tu te comporți ca și cum Dumnezeu ar fi murit. Ca și cum El nu iese la cârmă. Ca și cum tu ar trebui să porți toate poverile. A fost o lecție pe care a înțeles-o Luther. Și care este lecția pentru noi? Spuneam de două aspecte. Primul este legat de Scriptură. Este legat de felul cum eu și dumneavoastră trebuie să ne aportăm la cuvântul lui Dumnezeu. Pentru două motive. În primul rând că există azi, în lumea religioasă, o tendință foarte evidentă de a pune accent și de a accepta orientarea și definirea vieții de credință în funcție de simțăminte și trăiri. Să ilustrez. Chiar am asistat la un serviciu divin într-o mega biserică din Statele Unite la care se închină atât sâmbăta cât și duminica în jur de 14.000 de persoane. Atât este capacitatea sălii și de regulă este sala arhiplină. Iar duminica se țin două slujbe până în prânz și una după amiază. Și nu vin aceiași oameni, vin totdeauna alții și alții. Și am constatat și am înțeles că este o tendință foarte evidentă și așa cum prezenta și conferențiarul Sorin Petrov, ceea ce se întâmplă dincolo de ocean, foarte ușor preluăm și noi, preia și Europa și este de fapt direcția în care se merge. Accentul care se pune, nu contează ce crezi, nu contează în ce biserică ai fost botezat. Este important un singur lucru, să crezi în Domnul Iisus, iar când vii să te închini, să simți extaz, trăiri sufletești deosebite. Nu contează ce muzică se cântă, nu contează ce manifestări, nu contează că sunt ritmuri de rock și cuvinte dure. Dacă tu te simți bine și ești înălțat sufletește, e totul ok. Asta contează. Iar predicile sunt atât de la suprafață, încât folosesc Scriptura doar ca pe un simplu pretext, un text pe care îl amintesc, ca pretext pentru a desfășura o prezentare care să placă celor mulți. În al doilea rând, am în minte ceea ce spune Apostolul Petru în a doua sa epistolă, când vorbește despre faptul că el, împreună cu doi ucenici, a avut privilegiul să asiste la momentul când Iisus a fost schimbat la față pe muntele Tabor. Fața s-a strălucit, hainele au emanat lumină și a fost dovada evidentă a divinității sale, auzindu-se și glasul din cer, acesta este fiul meu, de el să ascultați, n-a mai rămas niciun dubiu pentru cei trei ucenici. Și ei știau că acest eveniment ilustrează prosăvirea lui Iisus și revenirea sa în slavă și glorie. Și când vorbește Apostolul Petru despre revenirea Domnului Iisus, spune el, noi nu ne întemeiem pe basme, pe povești, ci vorbim ca unii care am văzut cu ochii noștri mărirea sa. Am văzut slava, am auzit glasul Tatălui, am trăit o experiență unică și deosebit de înălțătoare. Dar, spune el, și aici este lecția, dar voi care n-ați asistat, voi care n-ați avut o astfel de experiență, voi aveți ceva mai mult, ceva mai puternic, ceva mai tare, spune el. Și anume, ce aveți voi? Că n-ați fost cu Iisus, n-ați fost pe muntele schimbării, n-ați văzut minunile pe care le-a înfăptuit Mântuitorul, n-ați asistat la învierea sa, nu l-ați văzut personal, aveți cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte. Rolul Scripturii. Și deși Domnul Hristos este revelația supremă a lui Dumnezeu, totuși El s-a supus Scripturii și s-a lăsat verificat prin afirmațiile Scripturii, prin Vechiul Testament. Prin urmare, lecția care trebuie să învățăm este că în experiența personală, nu visele, nu trăirile, nu emoțiile, nu simțămintele, oricât de înălțătoare ar fi, de puternice și cu impact în experiența noastră, nu sunt definitorii. Și pentru credință, noi trebuie să avem un, așa zice Domnul, toată Scriptura, toți prorocii, trebuie să se constituie într-un ghid care să călăuzească viața noastră. Aici îl cunoaștem pe Dumnezeu. Și aici este jalonat drumul pe care avem de parcurs pentru a-L cunoaște, pentru a avea părtășie cu El, pentru a avea viața veșnică ce El oferă datorită jertfei, datorită morții și învierii sale. Și un al doilea aspect, foarte actual. Da, li s-a încăzit inima când Mântuitorul le desfășura Scriptura. Le ardea inima în ei. Și cred că dacă ar mai fi continuat puțin drumul, la un moment dat cei doi s-ar fi oprit și ar fi spus, da, acum înțelegem, Tu ești Mântuitorul. Dar au intrat în casă. Și acolo era așezată masa. Și pe masă a fost pâine. Și Iisus a binecuvântat-o, a frânt-o și când i-a servit, atunci l-au cunoscut. Așa cum avem nevoie de pâine în fiecare zi pentru trupul nostru, la fel avem nevoie de pâinea spirituală, care însemnează două aspecte. Pe de o parte, cuvântul, ca pâine pentru sufletul nostru, și pe de altă parte, Iisus, jertfa sa, viața sa, cuvintele sale, caracterul său, care să le primim ca o experiență vie în sufletul nostru și care să schimbe și simțămintele noastre, să schimbe și perspectiva noastră, să ne cuprindă acea bucurie care să ne facă în stare să alergăm la alții, să le spunem, l-am găsit pe Mântuitorul. L-au cunoscut la frângerea pâinii. Fie că aceasta să fie experiența noastră pentru slava Celui care ne-a răscumpărat, pentru binecuvântarea noastră, pentru cunoașterea sa deplină, a dragostei sale și primirea acesteia în inima noastră, pentru a fi cu adevărat ucenici ai săi pentru acum și veșnicie. Amin.